abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.comครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือเพื่อของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อต
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะเจ้านายแอดด้าช็อตแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อตเขาจัดให
้แอดด้าช็อตศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ตกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
POSCORP POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORP POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORP โทรศัพท์023936507 abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7
abda.group.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤทธาจันทรัสและคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะสบายดี
สบายดีครับคุณฤทธาสบายดีครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะปกติคนเราก็จะสบายดีเฉยๆใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับสบายดี
ค่ะ
เวลาพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีคำลงท้ายว่าเจ้าสบายดีเจ้าเฉพาะคุณแต่เราคุณนะเป็นเพื่อนฝูงกันสบายดีก็ถือว่าสภาพแล้ว
ค่ะก็สำหรับท่านผู้ฟังก็สบายดีเจ้านะคะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเรายังเที่ยวต่อนะคะในจำปาสักแล้วก็เราจะไปที่ น้ำตกตาดผาสวนกันนะคะค่ะหลายๆคนบางทีก็จะเรียกคล้ายๆหรือคุ้นๆกับคำว่าส้วมนะคะค่ะคำว่าส้วมหรือส้วมเนี่ยเป็นคำลาวแต่ว่ามีความหมายไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจนะคะคงจะต้องให้คุณเทียภาพขยายความหมายของคำว่าส้วมนะคะ
ครับคำว่าส้วมหรือส้วมเนี่ยนะครับเป็นคำลาวนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยภาษาไทยกับภาษาลาวเนี่ยอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกันเรียกว่าตระกูลภาษาไทยลาวเพราะนั้นคำว่าส้วมหรือส้วมเนี่ยเป็นภาษาไทยดั้งเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความหมายไม่ได้ถูกใช้เหมือนกับที่ใช้ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าส้วมที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า toilet นะครับหรือห้องน้ำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วภาษาไทยดั้งเดิมนั้นตรงกันข้ามครับเป็นห้องนอนนะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวนั้นจะอาศัยอยู่บนเรือนยกใต้ถุนสูงพอเดินขึ้นบันไดเข้าไปในตัวเรือนเนี่ยจะไม่ได้มีการแบ่งกั้นฝาเป็นห้องๆในปัจจุบันนี้เพราะทำการกั้นฝาห้องเนี่ยเป็นแบบของตะวันตกสมัยก่อนเนี่ยจะไม่กั้นฝาครับจะแบ่งพื้นที่ว่าตรงนี้เป็นที่ทำครัวตรงนี้ไว้รับแขกยกเว้นแต่เฉพาะในส่วนที่นอนของลูกสาวเขาจะเอาผ้ามาแค่ม่านเนี่ยมากั้นเอาไว้เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับว่าต้องการที่ไม่อยากให้ใครไปยุ่งนะเรียกว่าเป็นที่ระโหฐานหรือ private area ซึ่งก็คือที่นอนนั่นเองอันนี้ครับคือความหมายของคำว่าส้วมหรือส้วมแต่ว่าพอภายหลังเนี่ยพอคนไทยเริ่มวัฒนธรรมแบบมีห้องน้ำมีห้องสุขาแบบตะวันตกเนี่ยเราก็ไปเรียกห้องสุขาหรือไทยเรียกว่าส้วมเช่นเดียวกันก็ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วส้วมนี่คือห้องนอนนั่นเองครับแต่ว่าน่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงไปตั้งชื่อน้ำตกว่าเป็นน้ำตกผาส้วมหรือผาห้องนอนก็เป็นเพราะว่าน้ำตกแห่งนี้นั้นมีลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยานะครับคือเป็นหินที่เกิดจากการแข็งตัวของลาวาคือลาวาที่ไหลมาจากภูเขาไฟใช่ไหมฮะพอมันแข็งตัวแล้วเนี่ยจะกลายเป็นหินอัคคีเป็นหินภูเขาไฟพอหินมันเย็นสนิทแล้วเนี่ยมันก็จะแตกออกเป็นรูปหกเหลี่ยมเท่ากันหมดเลยเหมือนกับคนเอาหินมานั่งเหลาเป็นลักษณะทางธรณีที่แปลกมากแล้วก็นักภูมิศาสตร์นักธรณีวิทยาจะตื่นเต้นมากเรียกเฉพาะเจาะจงว่าหินบาสอลเป็นหินภูเขาไฟที่เกิดจากการที่หินจากลาวานั้นเย็นตัวลงแล้วหลังจากที่มันไหลมามันร้อนๆเนี่ยนะพอเย็นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วมันก็ตั้งอยู่ตรงเป็นน้ำตกอยู่พอดีทำให้ชาวลาวเนี่ยตอนนี้ถามรู้มองว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นห้องเหมือนกับเป็นห้องหอของใครสักคนหนึ่งนะครับคุณบิดาครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องเล่านะคะที่เดี๋ยวคุณธีรภาก็คงจะเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าเมื่อมานั่งมองน้ำตกตาดผาสวงนี้แล้วเนี่ยนะคะคนลาวได้เกิดจินตนาการนะคะเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องเล่าอย่างไรนะคะค่ะอดใจสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณธีรภาพก็จะเล่าให้ฟังเล่าเลยดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับแต่ว่าก่อนจะเล่านั้นอยากจะย้ำว่าคำว่าผาสวมเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำตกนั้นมีลักษณะที่เป็นหน้าผาแล้วตกลงมานะจึงเรียกว่าตาดในภาษาไทยเราเดิมเนี่ยก็คือแปลว่าน้ำตกนั่นเองก็คือน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นบนหน้าผาแล้วมีลักษณะเหมือนกับห้องนะครับห้องนอนจึงเรียกว่าตาดผาสวมเพราะนั้นถ้าเราเขียนผิดจากพอพึ่งเป็นฝอฝาเนี่ยความหมายไปไกลเลยจะกลายเป็นตาดฝาส้วมนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นคนละเรื่องเลยนะแต่จริงๆแล้วคือตาดผาส้วมที่ว่าเป็นห้องหอก็เพราะว่าชาวบ้านพื้นถิ่นในสมัยโบราณเนี่ยเห็นลักษณะทางธรรมชาติที่แปลกๆก็มักจะเล่านิทานใส่เข้าไปก็มีเรื่องเล่าบอกว่ามีชาวลาวที่อาศัยตามรุ่มแม่น้ำที่เรียกว่าชาวลาวลุ่มเป็นเพื่อนสนิทกับชาวลาวเทิงคือคนลาวที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงนะครับสนิทสนมกันฮักแพงกันจนกระทั่งผูกเสี่ยวเป็นเพื่อนกันแล้วก็สัญญาว่าถ้าคนนึงมีลูกชายคนนึงมีลูกสาวเนี่ยจะให้แต่งงานกันซึ่งในที่สุดแล้วชาวลาวลุ่มนั้นก็มีลูกสาวคนนึงชื่อนางมะโรงส่วนชาวลาวเทิงหรือชาวลาวที่รับสูงเนี่ยมีลูกชายคนนึงชื่อว่าเท้าบาเจียงนะก็ต้องทำตามสัญญานะก็คือว่าสัญญากันไว้ยังไงก็ให้ทำอย่างนั้นก็คือว่าให้เท้าบาเจียงเนี่ยมาแต่งงานกับสาวมะโรงพอถึงเวลาเท้าบาเจียงก็แบบแหมยินดีปรีดามากนะครับจัดขบวนขันหมากใหญ่โตมาเลยนะครับเพื่อที่จะไปสู่ขอนางมะโรงตามที่พ่อของทั้งสองฝ่ายเนี่ยสัญญากันไว้คนที่ผูกเสี่ยวกันหรือว่าสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนกันนั้นเวลาทำอะไรก็ต้องทำตามสัญญาชนิดที่เรียกว่าตายแทนกันได้นะแต่ว่าปรากฏว่าสาวมะโรงเนี่ยไม่ได้รู้สึกนึกรักท้าวบาเจียงเลยกลับไปหลงรักหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าท้าวจำปาสักแต่ว่าทำไงได้ล่ะพ่อไปสัญญากับพ่อของท้าวบาเจียงไว้แล้วพอถึงเวลาที่ท้าวบาเจียงเคลื่อนขบวนขันหมากมาถึงเนี่ยนางมะโรงก็ตัดสินใจหนีนะครับหนีไปอยู่กับท่านมาสักทำให้ท้าวบาเจียงนั้นเสียอกเสียใจมากนะครับถึงกับขั้นฆ่าตัวตายแล้วก็เลยเป็นเรื่องเล่ากันว่าน้ำตกตาดผาสวมนั้นก็คือห้องหอที่ท้าวบาเจียงสร้างไว้รอนางมะโรง แต่ว่าในที่สุดแล้วก็ไม่ได้ต้อนรับทางโรงนะกลายเป็นที่เก็บศพของท้าวบาเจียนนี่คือตำนานของท้าวบาเจียนกับสามโรงที่มาของน้ำตกสายพระศุกร์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่มาของอุทยานบาเจียนรีสอร์ทนะคะซึ่งก็มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวพันกับคนไทยนะคะค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะในนิทานหรือตำนานต่างๆเนี่ยนะคะชื่อเรียกสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมักจะเป็นชื่อเรียกของคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายจริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นตำนานพื้นถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอำเภอหรือว่าเป็นเมืองบาเจียนเจริญสุขนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดหรือที่คนเราเรียกว่าแขวงจักรศักดิ์แล้วก็เป็นที่ตั้งของอุทยานบาเจียงรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทที่มีขนาดใหญ่แล้วก็พัฒนาขึ้นมาจากการพัฒนาพื้นที่รอบๆน้ำตกสายพระสวนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าบุคคลที่เข้าไปพัฒนานั้นเป็นนักธุรกิจชาวไทยนะครับซึ่งเป็นอดีตครูสอนศิลปะแต่ว่ามีความรักชอบในธรรมชาตินะครับก็คือท่านอาจารย์วิมลกิจบำรุงนะครับเข้าไปพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นนะครับพัฒนาชนิดที่แบบว่าทำให้ธรรมชาติยังคงอยู่เหมือนอย่างเดิมไม่ว่าจะเป็นที่พักห้องน้ำห้องท่าเนี่ยก็พยายามสร้างให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติแล้วก็มีกฎระเบียบชัดเจนว่าห้ามคนงานจับปลามากินห้ามคนงานยิงนกตกปลาห้ามทำลายผืนป่านะครับถ้าคนงานเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชาวลาวเทิงในที่รักสูงเนี่ยในฐานะยากจนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาอาหารมารับประทานกลางวันระหว่างพักเที่ยงได้คุณวิมลก็บอกว่าแทนที่จะให้พวกเขาเนี่ยไปยิงนกตกปลามากินเป็นอาหารเนี่ยคุณวิมลก็ทำกับข้าวตกปลาเลี้ยงอาหารเที่ยงให้กับคนงานเหล่านี้เสนอเพื่อที่จะรักษาสภาพดั้งเดิมเอาไว้นะครับซึ่งอุทยานบาเจียนรีสอร์ทได้รับความสำเร็จมากนะครับคนอาจจะไปพักไม่เยอะนะครับแต่ว่าคนจำนวนมากไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารของรีสอร์ทแห่งนี้แล้วก็ชมความงามของน้ำตกตาบผาสวงแต่ว่ากว่าที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้ประสบความสำเร็จชนิดที่รัฐบาลลาวเนี่ยยกให้เป็นรีสอร์ทตัวอย่างให้นักข่าวราชการทั่วประเทศมาดูงานแล้วก็ให้รางวัลนักธุรกิจดีเด่นกับคุณวิมลกิจบำรุงแต่ว่าจากการที่คุณวิมลคุกคีลงไปทุ่มเทชีวิตให้กับการพัฒนาพื้นที่เนี่ยก็เผอิญโชคร้ายไปติดเชื้อมาเรียจนกระทั่งเชื้อมาเรียเนี่ยปวดขึ้นไปถึงสมองแล้วโชคดีที่ยังขึ้นไปถึงสมองก็ไปรักษาได้ทันเพราะนั้นความทรงจำของคุณวิมลกิจบำรุงยังดีมากแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียการมองเห็นทุกวันนี้คุณวิมลกิจบำรุงก็เห็นเฉพาะลางๆนะครับในระยะประมาณสัก1-2 เมตรแต่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารได้ยินเสียงท้อนส้มกระทบกันได้ยินเสียงแก้วกระทบแก้วนะเป็นความสุขของเขาจากการที่ได้พัฒนาพื้นที่โดยให้ธรรมชาติยังคงอยู่ดั้งเดิมตามเอกลักษณ์ของคนลาวของเขาครับคุณบุตรครับ
ค่ะเมื่อเราคิดแทนคุณวิมลจิตบำรุงนะคะซึ่งได้ทุ่มเทชีวิตเนี่ยนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้นะคะถึงแม้ว่าตาจะมองได้เพียงแค่ 10% เนี่ยแต่ดิฉันคิดว่าสัมผัสแห่งความสุขหรือสัมผัสแห่งความงดงามของธรรมชาติบริเวณนี้เนี่ยสัมผัสได้ด้วยใจนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เป็นสุขที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้คุณวิมลเนี่ยได้มีความสุขไปกับนักท่องเที่ยวที่ได้มาชมบริเวณแห่งนี้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังนะคะว่าเอ๊ะน้ำตกตาดผาสวมเนี่ยเราคุยต่อเนื่องจากปราสาทวัดภูจริงๆแล้วเนี่ยในวันเดียวกันเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะเที่ยวชมได้ทั้ง2แห่งนะคะบนเส้นทางสาย13นะคะเลขจำง่ายๆนะคะลัคกี้นัมเบอร์แล้วก็อย่างที่คุณเทียภาพได้เรียนให้ฟังในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติในเส้นทางสาย13เนี่ยสวยสดงดงามไปด้วยดอกจำปาลาวหรือที่เรารู้จักดีว่าดอกลั่นทมนะคะค่ะคุณธีรภาพคะในส่วนของน้ำตกนี้นะคะนอกจากความโดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติที่แปลกแล้วเนี่ยนะคะยังมีสิ่งอื่นที่น่าชื่นชมอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่ามีน้ำตกสาทักสวนมีน้ำตกเล็กๆน้อยๆอีกหลายน้ำตกแล้วเนี่ยที่นี่ยังใช้ทรัพยากรที่เป็นผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ทำอาหารรสชาติแบบที่คุ้นลิ้นกับคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็คุณวิมลเองเนี่ยก็มีระเบียบที่ตั้งไว้อย่างเข้มงวดทีเดียวในการที่จะรักษาทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ดีงามครับเช่นห้ามยิงนกห้ามตกปลานะครับห้ามดื่มสุราห้ามเล่นการพนันห้ามนำที่ดินบริการเข้ามาภายในรีสอร์ทนะครับก็มีกฎระเบียบมากมายซึ่งจริงก็เป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยวต่อประเทศลาวแต่ก็มีหลายคนไม่เข้าใจบอกว่าเอ๊ะที่คุณวิมลกำลังจะมาสร้างวัดหรือมาสร้างรีสอร์ทอย่างนี้บ้าหรือเปล่านะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของ หนังสือเล่มหนึ่งหนาถึง400หน้าที่คุณวิมลได้เขียนเล่าประสบการณ์ในการทำงานนี้ไว้ชื่อว่าหนังสือว่าเขาว่าไปว่าถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปโดยเฉพาะที่ศูนย์หนังสือจุฬาจะได้รับทราบประสบการณ์ของคนไทยที่เข้าไปทำงานธุรกิจในลาวนะครับเป็นเรื่องสนุกหลายเรื่องทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็ได้ก็คือว่าคุณวิมลก็พยายามที่จะเอาใจแรงงานที่มาช่วยสร้างรีสอร์ทนะครับเพื่อไม่ให้พวกเขาไปยิงนกตกปลาตามความเคยชินแดนเดิมเช่นก็ซื้อเงาะนะฮะซื้อเงาะเป็น10กิโลเลยนะครับไปให้คนงานรับประทานนะครับไม่กี่เดือนต่อมาปรากฏว่าหัวหน้าคนงานนั้นบอกว่าเนี่ยเงาะที่เฮียวิมลนำมาให้เนี่ยตอนเนี้ยค่อยเอาไปปลูกขึ้นดีอย่างดีเลยนะครับต่อไปเฮียก็ไม่ต้องซื้อเงาะมาแล้วเพราะว่าที่บ้านค่อยมีเงาะต้นดกเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับในหนังสือเขาว่าไปบ้างครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้เนี่ยนะคะเมื่อเราเที่ยวทั้ง2แห่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเส้นทางหลวงหมายเลข13แล้วเนี่ยนะคะเมื่อเรากลับเข้าเมืองเนี่ยนะคะที่ปากเซเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะ
ครับตัวเมืองปากเซซึ่งเป็นเมืองเอกหรือว่าเมืองอำเภอเมืองเพื่อเข้าเป็นอำเภอเมืองของแขวงหรือจังหวัดจันทบุรีนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในทางคมนาคมในภาคใต้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะมีสินค้าทั้งจากเวียดนามจากจีนจากชนเผ่าต่างๆเข้ามาขายในที่มากมายเลยที่จันทบุรีนั้นถือว่าเป็นแหล่งการเกษตรแหล่งใหญ่นะครับในเกาะแก่งตามแม่น้ำโขงก็ปลูกข้าวนะครับปลูกผลไม้ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ราบสูงก็เป็นดินภูเขาไฟนะครับดินสีแดงๆซึ่งเป็นดินที่มีประโยชน์มากสามารถที่จะปลูกชากาแฟได้เพราะฉะนั้นที่นี่ที่แขวงจันทบุรีมีชากาแฟที่ขึ้นชื่อเลยนะครับหลายยี่ห้อทีเดียวโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสนะครับจะชื่นชอบกาแฟที่แขวงจันทบุรีโดยเฉพาะจากพื้นที่ที่เรียกว่าปากช่องหรือปากซองนะครับรู้จักกันในนามกาแฟปากซองซึ่งเป็นกาแฟที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีถือว่าเป็นสินค้าส่งออกชิ้นที่หนึ่งของแขวงจันทบุรีแล้วก็ตัวตลาดเช้านะครับของแขวงจันทบุรีคำว่าตลาดเช้านั้นไม่แน่ใจว่ามีเฉพาะตอนเช้านะครับเป็นตลาดที่มีไปจนกระทั่งถึงตอนกลางวันก็จะมีสินค้ามาขายมากมายซึ่งชุมนุมกันไว้ที่นี่นะครับเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งนอกจากนั้นแล้วยังมีกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสเพราะว่าเราเคยเป็นอนุกรมแบบฝรั่งเศสนะครับเราเรียกสถาปัตยกรรมแบบนี้ว่าสถาปัตยกรรมแบบโคลเนียลหรือมันก็เรียกว่าต็อกซี่นะครับต็อกซี่ก็คือหมายความว่าเป็นบ้านผสมผสานระหว่างฝรั่งกับลาวนะรวมทั้งมีวัดหลวงครับซึ่งเป็นวัดสำคัญของแขวงจันทบุรีทางภาคใต้นะครับซึ่งมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะเวียดนามลาวฝรั่งเศสไทยรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับเป็นอาคารเก่าแก่นับร้อยกว่าปีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่สำคัญของภาคใต้ก็สามารถที่ไปเที่ยวได้เช้าๆนี่นะครับก็จะมีพระออกมาบิณฑบาตนะครับเวลาผมไปก็จะพานักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนี่ยอุ้มกระติบข้าวเหนียวเนี่ยนะครับไปรอแล้วก็พระก็จะเดินสายยาวเป็นร้อยรูปเลยนะครับแล้วเราก็จกข้าวเหนียวใส่บาตรพระนะครับแล้วเดี๋ยวชาวบ้านหรือว่าเราอาจจะเอากับข้าวไปถวายท่านทีหลังอีกทีนึงก็ได้ก็เป็นภาพอันงดงามทีเดียวนะครับของจันทบุรีซึ่งยังดำรงรักษาสิ่งเดิมๆเอาไว้ได้อย่างดีรวมทั้งความทันสมัยของร้านอาหารของรีสอร์ทซึ่งทำให้เราไปพักได้อย่างสบายๆเลยนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าลาวนั้นเจริญเติบโตก้าวหน้าพัฒนาไปโดยยังรักษาหน้าที่ดีๆของเขาไว้ให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อได้ไปเที่ยวลาวนะคะพร้อมกับกล้องนะคะเมื่อเราได้สะพายกล้องท่องเที่ยวในลาวแล้วเราจะได้มีความรู้สึกที่โหยหาอดีตนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยมีในประเทศไทยเมื่อสมัยนั้นสมัยนี้นะเมื่อไม่นานมานี้ทำไมนะเราจะเก็บรักษามันไว้ให้เป็นมรดกทางท่องเที่ยวสำหรับลูกหลานเราต่อไปได้ค่ะมันยังไม่สายจริงๆนะคะคุณธีรภาพที่เราจะฟื้นฟูสิ่งดีๆที่เราเคยมีอยู่ให้เหมือนกับพี่น้องเราชาวลาวเนี่ยนะคะแล้วการท่องเที่ยวที่เราต่อเนื่องกันระหว่างไทยกับลาวเนี่ยมันจะได้ดูกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะ
ครับเพราะว่าจากลาวเนี่ยเราก็สามารถย้อนกลับเข้ามาเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษก็ได้นะครับหรือว่าทางแถบอีสานใต้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการเที่ยวทั้งไทยและเที่ยวทั้งเพื่อนบ้านเป็นการรู้จักตัวเองรู้จักเพื่อนบ้านได้อย่างดีเลยนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยไปสัมผัสบางคนไปถึงยุโรปอเมริกานะครับไปสิงคโปร์ฮ่องกงแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าเพื่อนบ้านเราเขาอยู่กันอย่างไรเขาคิดอย่างไรดังนั้นลาวเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ รายการของเราภูมิใจที่อยากจะให้ท่านได้ไปรู้จักเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราคนนี้ครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะท่านผู้ฟังที่เพิ่งรับฟังรายการเรานะคะแล้วก็อยากรับฟังย้อนหลังนะคะเราคุยถึงลาวมา4ตอนแล้วนะคะค่ะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com นะคะอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะสำหรับเราสองคนนะคะปีใหม่ปีนี้ก็มีความสุขมากเลยนะคะที่ได้พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวลาวกับเราแล้วคนลาวจะมีความสุขยิ่งกว่านี้นะคะคุณธีรภาคถ้าเราไปจริงๆไปจับจ่ายใช้สอยไปได้พูดคุยไปมีความสุขในการท่องเที่ยวในประเทศลาวจริงๆนะคะ
ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวในประเทศไทยจังหวัดอื่นๆหรือประเทศอื่นๆนั้นก็ขอทิ้งท้ายในวันนี้ด้วยบทเพลงดวงต่างๆครับซึ่งถือว่าเป็นเพลงแห่งความรู้นึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนของชาวลาวเสียงร้องของคุณจันทร์สมัยไทยสิทธิ์ประธานคำร้องและคำนองโดยท่านอุตตมะจุลละมณีจันทร์ตาเมืองลาวและเราสองคนคงจะต้องอำลาจากท่านฟังไปก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการนะครับสบายดีสวัสดีครับ
ค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ